እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዝተላዓለ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣሽሓት ከም ዝተኣስሩን ዝገለፀ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ንቐተልቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ከምዘይተረኣየ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ብወገኑ ነቲ ናይ ምፅራይ ጉዳይ ከም ዝድግፍ እቲ ምፅራይ ክካየድ ዘለዎ ግን ብፓርላማ ብዝተመስረተ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣቢሉ ከም ዝካየድ ይገልፅ። መድረኽ ግን ንሱ እውን እንተኾነ ካብ ንህዝቢ ምትዕሽሻው ሓሊፉ ዝወሰዶ ስጉምቲ የለን ይብል። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብፃብ ኣሎ ተወልደወለ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ዝዓበየ ተቃዋሚ ውድብ መድረኽ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝገበረሉን ኣባላት ኣመራርሓት ዝመረፀሉን ጉባኤ ድሕሪ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ኦሮምያ ፈላማ እዩ። ናይቲ ሃገር እዋናዊ ኩነታትን ናይቲ ውድብ ምንቅስቃስን ብዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ምክያዱ ኣብ ምዕፃዊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመልኪቱሎም። መንግስቲ ኣብ እዋን ህዝባዊ ተቃውሞ ኦሮምያ ዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝኹንን እውን መድረኽ ኣብቲ እዋን ገሊጹ ነይሩ።
በአመቱ ውስጥ በኦሮሚያ ክልል በተነሳው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ምክንያት በሰላማዊ ህዝብ ላይ የተወሰደ
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብዝተላዓለ ናይ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝተወስደ ኣግባብ ዘይኮነ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንልዕሊ 300 ዝኾኑ ዜጋታት ሂወት ምጥፋእ ምክንያት ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ብዘይክኡ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ብጅምላ ተኣሲሮም ይንከላበት ኣለዉ። ብርክት ዝበሉ ኣባላት መድረኽ እውን ብግፍዒ ተኣሲሮም ይሳቀዩ ኣለዉ። እዚ ድማ ገዛ ፓርቲ ባዕሉ ብዝኣመነሉ ብልሹም ምምሕዳር ምክንያት ንዝተለዓለ ሰላማዊ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ብሓይሊ ንምጭፍላቅ ተወስደ ናይ ግፍዒ ስጉምቲ ብፅኑዕ ንኹንን።
ተቃወምቲ ኣብ ልዕሊ ኦሮምያ ዝተካየደ ቅትለትን ማእሰርትን ብነፃ ወገን ክምርመር ክሓቱ ፀኒሖም እዮም። መንግስቲ ብወገኑ ናይ ምፅራይ ጉዳይ ከም ዝድግፍ ብምግላፅ እቲ ምፅራይ ክካየድ ዘለዎ ግን ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ብፓርላማ ዝቆመ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኣቢሉ እዩ ይብል። ኮሚሽነር ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሔር እውን እቲ ናይ ምፅራይ ስራሕ ኣብ ምውዳእ ገፁ ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም። ዳግም ኣቦ መንበር መድረኽ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ግን እቲ ጉዳይ ይሸፋፍን እዩ ዘሎ ይብሉ። ልዕሊ ዓቕን ስጉምቲ ሓይሊ ዝወሰዱ ኣካላት ተሓተቲ ብዘይ ምዃኖም እውን የተሓሳስቦም።
እንዲ ዝም ብሎ ህዝቢ ንመደለል በየቤቱ
እዚ ስቕልካ ህዝቢ ምትላል እዩ። ኣበየ ገዝኡ ህፃናት ደቁ ዝሰኣነ ሓው ዝሰኣነ ቆልዕቱ ዝሰኣኑ ኣቦ ኢና ንዛረብ ዘለና። ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ምባል ዋጋ የብሉን። ስጉምቲ ኣበይ ኣሎ? ንዶክተር ኣዲሱ እውን ናይ ሪፖርት ቋንጣ የለን ንብል እዚ ምትላል እዩ። እቶም ዝወደቕ እውን ሂወት ኣለዎ።
ድሕሪ 2007 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 5 ኣባላቱ ናይ ቅትለት ገበን ምፍፃሙ ዝገልጽ መድረኽ ቀተልቲ ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ኩነታት የለን ኢሉ ኣሎም። ኣብ ፖለቲካዊ ምምሕዳር ብዘሎ ጸገም ምስ መንግስቲ ምልዛብ ሓደ ካብ ቀዳምነት ስርሖም ምዃኑ ዝገለጹ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ንክትዘራረቡ ክንሽምግለኩም ኢና ዝብሉ ወገናት ከም ዘሎ እውን ኣተንቢሆም።